значная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
У студыі Ольга Караткевіч, добры вечар. Правядзіце апошнюю гадзіну сённяшняга дня з намі. Сёння ж з намі на сувязі ў Вільні літаратар, журналіст, былы рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец. Газеце «Наша Ніва» 100 гадоў, і яе прыгадваюць у менскім апытанні, якія ў вас беларускія асацыяцыі звязаныя з Вільняй.
В Вільнюсе газета была «Наша Ніва», которая была известна на весь СССР своим подпольным действием.
Рэпартаж з цырымоніі ўручэння кардыналу Казіміру Свёнтку французскага ордэна ганаровага легіёну. Архіўны запіс інтэрв'ю з цешчай Лі Гарві Освальда да гадавіны забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді. Як у Еўропе праходзіць тыдзень маладога віна, што прапануюць чэшскія вінарні. Кінаагляд Максіма Жбанкова, аблогі беларускага інтэрнэту у начной чытанцы Эдуард Акулін чытае свае пераклады з анталогіі ўкраінскай паэзіі «Майдан свабоды». Тэлефон для сувязі 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Але пачынаем навінамі, я перадаю мікрафон Алене Струве.
Добрый вечер. Евразвяз не будет распочинать перемову с Москвой на базовом саммите Евразвяз России у Хельсинки. Брюсселю не удалось переконать Варшаву не бликовать початок перемовов. Стан здоровья Александра Литвиненко резко погоршился, поведомил представник Лондонского шпиталю, где находится былый подполковник ФСБ России. У шахте Халемба на полдневом заходе Польши знайденное тело всех 23 горняков. Они загинули у вынику выбуху метану. Сёння ў Бейруце адбылося пахаванне П'ера Жмаэля. Міжнародная супольнасць рэзка асудзіла гэтае забойства. У Грузіі адзначае трэцюю гадавіну рэвалюцыі ружаў. Сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Украіны адбудзецца ў Кіеве 22 снежня. Александр Лукашэнка ў часе сённяшняй сустрэчы з украінскімі журналістамі заявіў, што апошнія прэзідэнцкія выбары ў Беларусі былі сфальшаваныя. За прэзідэнта прагаласавалі 93,5%, а мы зрабілі 86%, каб быў еўрапейскі паказчык, удакладніў беларускі лідар.
Лявон Вольскі гурт НРМ «Кампазіцыя 10» для нашага сённяшняга начнога госця Сергія Дубаўца. Адна з асноўных тэмаў размовы газета «Наша Ніва», якой успомнілася 100 гадоў. Сергій Дубавец быў рэдактарам гэтай газеты з 1991 да 2000 году. Цяпер Сергій у дарозі з Менску ў Вільню. Добры вечар.
Добрый вечер. Я хочу павіншаваць усіх слухачкоў свабоды з гэтым слаўным юбілеем. Потому что он не только меня тычется, а и всех белорусов.
А вы неяк отзначаете специально?
Нет. Я отзначаю своей дорогой. нас на 10-й год обновления газеты был на вот такой заголовок 10 годов язды, потому что для нас наша Нива оказалась официальной яздой. Вільне-Менск и по всей Беларуси.
Сергій Дубовець народився у 1959 році, скончив факультет журналістики БДУ. Тема диплому була газета «Наша доля». А Сергій, скажіть, чому ви називаєте газету «Наша Ніва» першою білоруською газетою? Бо «Наша доля» вийшла на пару місяців раніше, перед цим була «Мужицька правда».
«Мужицька правда» була хоча й ульоткою і тим більш нелегальною. Коли ми говоримо про легальний рух, реальний, то заправді першою була «Наша доля», але це був якби фальстарт перед тим, як почати нашу Ніву. Заснувальники поспробували давати востре антиуразове видання, його весь час конфісковували, вони зрозуміли, що хопить революціонерство і пора зайнятися культурою, народом, його не темнотою.
А сьогодні у нашому ранішнім дзьонним ефірах шмат говорки йшло про значення нашої Ніви для білоруської культури. Оцініться ви гету значеність для початку 20-го стагоддя, для кінця 20-го стагоддя, після обновлення виходу, і для початку 21-го?
Ну, у моїм уявленні наша Ніва і перша, і друга, і третя, це насамреч один проєкт з одними метами, і бодай що з одним значенням, тому що основна задача – це формування білоруської нації, створення білоруського школьництва, культури, держави, менавіта білоруської, ці мети не виконані догетуль.
Ось вельми важным вы называете суд над нашей Нивой, суд над белорусским классичным правописом. Высшейший господарший суд у 97-м годе, минулого стагодзе, признал, что редакция «Мое право» выходить и выдавать газету классичным правописом. Як вы думаете, чому тады перемогла газета, ці хто тады перемог, ці что?
Перемог здоровый сенс, потому что все ж таки, ну, великая колькость буйных представников интеллигенции, я маю на увазі найперш наших мовознавців, виступили у оборону газети писати класичним правописом. У нас були вельми довгі процеси судові. Ну і, можливо, ми оказалися переконавчими.
Сьогодні у Мінську на святкуванні угодків нашої Ніви теперішній редактор Андрій Денько сказав, що він сходить з своєї посади. Як би ви оцінили діяльність цього редактора і його рішення сісті, які можуть бути наступці для газети?
Про рішення я почув тільки від вас. Щодо діяльності, я б її оцінив одним словом. Це подвиг.
Ну, а зараз крыху больш для нашага госця, это Сергій Дубавец. Пасля ўніверсітэту ён працаваў у Гомельскай праўдзе, пасля вярнуўся ў Менск, быў актывістам майстроўні, рэдактарам аддзелу крытыкі часопісу «Нёман». У 1991 годзе разам з сям'ёй пераехаў у Вільню. І якраз пераязджалі, калі я не памыляюся, у той дзень, калі савецкія танкі былі перад парламентам, так?
Не, яны былі раней, і у нас не было такого синхронного, агульного переезду.
Але вы пошли туда одразу.
Речь о том, что мы и ранее, то я, то Татьяна наезжали сюда, в Вильню. Все ж таки, такой переезд не робится, что эх, поехали в Вильню, собрали машину и поехали. Ну, треба знайти жилье и так далее.
Ну, але вы пошли до места подею. Че, вот что вами рухало? Чему не было страху?
Ну, потому что это было вельми светлое место, как центральная площадь сегодня этой весной. То же самое отчувание.
А вы приезжали на площадь Калиновского в Минск?
Ну, так. Приезжал.
Я знаю, что Сергей Дубовец узнагороджен литовским медалем за отвагу. Сергей, у 90-х годах шмат говорилось о проекте и задуме «Культурная Вильня». Это значит, моцный белорусский осяродок и людей, которые приезжают в Вильню, живут, робят проекты. Кто был инициатором и який лёс этого проекта? До речи, такое питание было зададено вам про СМС.
Ну, щиро кажучи, миновито, як проект, я щось не так зараз сходу і не згадаю. Могу тільки сказати, що сенсово це слушно. Була така ідея, і вона застається. Ініціаторами були ті, хто приїхав сюди у початку 90-х. Я маю на увазі Олега Мінкіна, наприклад, Сергія Харевського. Ну, некій ступені себе.
Тобто ви лічите, що якби сенс цієї ідеї застається?
Ну, це трошки може бути приватне відчування, хоча й, чим міркування, що все ж таки безвільні ми толком ніколи не одродимося. Я маю на увазі не безвільні, як одобрати вільню. Просто тоді, от коли ця ідея виникала, був вилучений тезис спрачатися з литовцями не за те, кому належить вільня, а за те, хто належить вільні. І от це і був сенс проєкту.
Сьогодні ми провели питання у Мінську на площі Перемоги. Які у вас білоруські асоціації з Вільні? Давайте послухаємо.
Ну, університет тільки і все. Після цього ще Річ Посполіта була.
Спеціальна програма Костюча Кляновського. Вільня була столицею Великого Князства Литовського. В Вільнюсі газета була «Наша Ніва», яка була відома на весь СССР своїм підпольним дійством.
В першу чергу, звісно, Франциск Скорина. Діяльність його. Там були видадені ягоні книжки. По-друге, там був повішений Костюсь Кляновський.
Це була одна і та ж країна когда-то. Велике князство Литовське. Вся Вільня – це асоціація з Білорусі. Мої друзі, вони вивчають некоторую історію Білорусі і білоруську мову. І вони кажуть, що найкращі бібліотеки на цю тему знаходяться в Вільні.
Асоціація з Європейським гуманітарним університетом, з тою кількістю студентів, яка там навчається, білоруських репресованих.
Зараз там шмат того, що зв'язує Вільню з нашої країни, це і Остра Брама, і історичні пам'ятники. З нею зв'язані наші найкращі спогади об історії.
Ну, а тепер з нами на сувязі у Вільні Сергій Дубовець. Сергій, ось ваше ураження от уявлення.
Ну, хочу звернути увагу, що ніхто, в одрозненні від многих опитань, ніхто не сказав глупства. Всі без виключення мають рацію.
А що б ви додали у цей перелік?
Ну, Кривицька, Мекка, серце краю, до серця краю, до красуні Вільні, я знову і знов імкнуся. Пробачайся, я у хазі, там, може бути, трошки неровно дихаю.
А я повторяю, що ви на сувязі у Вільні, якраз у самой Вільні, не у хаті, не де у Вільні, а менавіто на вулицях Вільні. Наш ночний гость Сергій Дубовець, автор книг «Практикування», «Русская книга», «Дзённік приватного чоловіка», «Острая брама», «Білоруський культурний контекст на межі стагоддзяў». Гэта выбраная перадача «Радіо Свабода». Вось пасля невялікага перапынку была адноўленая перадача «Острая брама» на хвалях свабоды. Сергій, пра што будзе нядзельная перадача?
У гэтую нядзелю я хацеў бы распавесці пра Івана Луцкевіча. Гэта такая абсалютна незвычайная постаць. Можна нават чуть меркаванне, што ён, Іван Луцкевіч, усё гэта, Беларусь, нацыю, сучасную краіну, і прыдумаў, і ажыццявіў. І, між іншым, ёсць доказы, і не слабыя, вот гэта меркаванне. Ну, але не будзем так гіпербалізаваць моцна. Вот пра гэта чалавека, які пасля яго смерці ў 19-м годзе, мінулага стагоддзя, быў абсалютнай культавай постаццю беларускага адраджэння. Выходзілі кнігі пра яго, ляпіліся помнікі Івану Луцкевічу, музей быў названы ягоным імем, паэты пісалі хваласпевы, «Іван, Іван, наш сейбіт» і гэтак далей. А пасля... Пасля Сталінщини, пасля Советщини. Хто такий Іван Луцкевич? Ми уявляємо собі вельми тьмяно. У енциклопедіях написано археолог. Ну, ще можна додати з
збиральнік антикварыяту. Постаць абсалютна не падобная да беларускага адраджэнца ў нашым уяўленні. Ну, як мы ведаем, напрыклад, Пазняка, там, іншых от нашага часу, самыя такія яркія адраджэнцы. Луцкевіч, ён абсалютна іншы. І многае з таго, чым ён займаўся, ну, напрыклад, ён быў масонам. Гэта сённяшнімі адраджэнцамі такой вот манументальнай фактуры не ўспрымаецца.
Нагадаю, вы на хвалях «Начной свободы» у Пражской студии Ольга Короткевич. До завтра засталося 45 хвилин. И на Виленских улицах по дороге из Менску наш ночный гость Сергей Дубовец. А накольки я ведаю, теперь вы складаете антологию белорусской поэзии для перекладу на литовскую мову?
Есть такая задума.
Вот цікава, какая концепция отбору авторов, бо я в интернете читала шмат критичных заувагов, что не все потрапляют на, как раз на концепцию.
Я просто адабраў тых аўтараў, прадстаўнікоў напрамкаў і школаў, перад якімі нікога паставіць нельга, а за якімі можна вышыхоўваць цэлыя ланцужкі іншых аўтараў, падобных на іх, тых, што іх перапявалі, ці блізкіх да іх, але перад імі ніхто не становіцца.
Ну вот, напрыклад, там, по-моему, калі не памылялася, писалі, што Дранько Масюк не патрапіў, Аркуш патрапіў.
Ну, я б не хацеў абмяркоўваць гэтае пытанне. Там я магу толькі два словы сказаць пра канцэпцыю, калі яна ўдасца. Гэта 16 аўтараў. Кніга выйдзе на лета, это 16 гадоў беларускай незалежнасці. І на вокладцы мы паставім вялікую шаснаццатку. За што можа быць шаснаццатка кожнага месяца, як вы ведаеце. Эта кніжка таксама будзе змагацца з рэжымам Лукашэнкі.
Раней гаварылі, што была ідэя ўсё-ткі арганізаваць яшчэ адзін медыйны праект газету. Што з гэтай ідэяй?
Наколькі вы ведаеце новую газету афіцыйна, зарганізаваць у Беларусі сёння абсалютна немагчыма, то пра ўсё астатняе я таксама не хацеў бы гаварыць.
Зразумела. А вот Сергей Дубавец, калі-небудзь бачыць сябе далей у палітыцы, у рэальнай палітыцы, як удзельнік? Не толькі як аўтар тэкстаў ці перадачаў, але як дэпутат?
Ні ў якім разе.
А як вы ацэньваеце сённяшні расклад у апазіцыйных сілаў? І он выклікае вас перспектыву?
Ну, у нас такая пазіцыя, якую мы маем, і іншай у нас просто, відаць, быць не можа на гэтым этапе развіцця нацыі. Таму што апазіцыя таксама ж, яе немагчыма стварыць штучна. Вось у чым увесь момант. Апазіцыю ў цэлым прыдумаць і гэты праект увасобіць немагчыма. Яна, Лістэркава, паўтарае тое, што ёсць мы ўсе беларусы.
Ну, вось мы тут гаварылі пра газеты, пра кнігі, пра дух Вільні, пра дух адраджэння. А вось гаворыць, што вы набылі ў Беларусі сядзібу, якая называецца Дубок.
Ну, это не сядзіба. Это такая міні-хатка.
Ну, нехай сядзіба. Так это назоў там уже такі быў, ці это вы назвалі?
Назоў такі і быў.
Вы выбирали специально, ці место спадабалася?
Это место уникальное, такого нема больше нигде в свете, кольки доводилося ездить. Менавіта дзеля места. И хочу сказать, что набыл ровно за 200 доляров. Это как не возникло уявление, что это некие палацы. Это такая дзіравая хатинка вязковая, ну, але вельми романтичная.
Я прыгадала, калі была ў гасцях на лецішчы у маці на майго калегі Даншыка, у Юліі Андрусішынай, там у двары стаіць вялікі дуб, і на ім напісана «Мой родны кут». Сергей, і апошняе пытанне. У нас ёсць перадача «Што я веру». Вы хоць і аўтары «Радыё Свабода», але сёння наш госць. Таму я задаю гэтае пытанне і вам. У што верыце вы?
Я веру, што правда пераможа хлусню, что святло пераможа цемру, что прыгажосць уратуе свет. Веру ў тое, што не культура з'яўляецца невялічкай часткай палітыкі, а палітыка з'яўляецца невялічкай часткай культуры. Напрыклад, каб зразумець, што я маю на ўвазе, магу прывесці каротэнькі прыклад. Вот новыя сайты ў інтэрнэтах з'яўляюцца і рубрыка «Культура», ідзе пасля бамонда, скандалаў, мабільніка, аўтамота на нейкіх сарокавых месцах. А польскі інтэлектуаліст Ежа Гідройц, які выдаваў часопіс, што па сутнасці перавярнуў Польшу сацыялістычную, выдаваў палітычны часопіс пад назвай «Культура». Я веру ў розум сэрца.
Сергей Дубавец быў сённяшнім нашым начным госцем. Дзякуй вялікі, Сергей, гавару з віленскіх вуліц, ён вяртаецца дадому з Менску. І для Сергея на ягоную просьбу Дмітрий Бартосік, Вільня, 1919.
І зноў крывёй заліт усход, і захад ёю ж апантаны. Пайшла спрадвечная дзяльба, каторы век, каторы раз на горад напаўзае фронт. Ён нібы маятнік крывавы, і ўсё чутней яго ўдары, што нам прыспешваюць час. На горад напаўзае фронт, ён нібы маятнік крывавы, і ўсё чутней яго ўдары, што нам прыспешваюць час. А заўтра горад будзе ўзят, а потым зноў камусьці зданы. Але ўсё ж, на жаль, не намі, а можа і добра, што не нам. Трымаў ён бездань страт і здрад, ён бачыў розныя улады. Яму даўно ж не цікава, ці вольны ці акупаваны, ці вольны ці акупаваны. Европы выкштал сон і бот, і азіяцкая падкова у велічы сваіх карон. Не пачувались у ім гасцьмі, але свой род забыць не мог. І мо таму не выпадкова заўжды мы доўжым шлях ад стромай, ад гедымінавай хары. З усходу будзе взяты ён, ці мо яны ўж адступілі, з якіх пакоў чакаць удараў у турачыстую мішэй. Камусьці будзе тут палон, камусьці адпачынак у тыле, яго спрадвечным гаспадарам. Тут воля пры любой вайне, тут воля пры любой вайне, славуты брук у банісо.
Спяваў Дмітрий Бартосік, вы на хвалях начной свабоды.
Гость на свободе чакае на вашыя пытанні.
Чым жа диктатары прывабліваюць народ?
Спрачаецца, злуецца, смяецца.
У чым мой хлуд?
Вы мне прыпісалі тое, што я не казаў.
Адказвае шчыра, адкрыта, поўна.
Мне сорамна. А ці сорамна ім? Не ведаю.
Гость на свободе. Задайце сваё пытанне па тэлефоне 266-39-52. Толькі на свабодзе.
Сёння за 3 гадзіны да вечарыны ў гонар стагоддзя нашай нівы на пытанні слухачоў радыё «Свабода» адказваў галоўны рэдактар першай беларускай газеты, які называе сам рэдактар нашай нівы, Андрэй Дынько. Адказы Андрэя Дынько пасля 19 гадзіны заўтра паводле менскага часу, а вечаровы жывы эфір пачынаецца а 18:00. Заўтра госцей начной «Свабоды» пасля 23:00 менскага часу будзе малодшая дачка Александра Казуліна Юлія. У суботу сям'я збіраецца ў віцебскую калонію, каб павіншаваць Александра Казуліна з народзінамі.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах порталу Тутбай сёння абмяркоўваюць заявы Александра Лукашэнкі, зробленыя ў часе прэсавай канферэнцыі для украінскіх медыяў. Асабліва шмат выказванняў паспела сабраць тэма «Лукашэнка. Апошнія выбары мы сфальшавалі». Мне вось цікава, у суд хоць нехта з палітыкаў падасць заяву? Бо, як заўсёды, элегантна Александр Рыгоравіч сябе ў тупік паставіў. Альбо найцяжэйшае злачынства, альбо псыхдыспансер. Яшчэ адна папулярная сёння галінка на форумах Тутбай – абмеркаванне тэмы «Лукашэнка. Сваю мову мы адрадзілі». Ён жа збіраецца нешта з мовай зрабіць, ну там новая рэдакцыя правапісу і гэтак далей. Дык ён беларус і размаўляе правільна і піша. Гэта мы на незразумелы для яго мове гаворку вядзем, значыць мы не беларусы, выказваецца адзін з удзельнікаў. Я чуў мову з ягоных вуснаў толькі ў часе прыняцця прысягі. Дый толькі таму, што яна, прысяга, напісана на беларускай мове. Дык што ж гэта атрымліваецца? У Беларусі мы жывем ці як? Блогер Олдмах піша сёння з нагоды 100-гадовага юбілею нашай Нівы. Дзесьці ў 94-м годзе з цікавасці набыў у шапіку нумар адноўленай нашай Нівы. Першае найбольш моцнае ўражанне – мяккія знакі ўсюды, усё па-беларуску. Чытаць на Тарашкевіцы было складана. Памятаю толькі на першай старонцы інтэрв'ю Шарыцкага і ў сярэдзіне нейкі рэпартаж з Дмітра Бартосіка. Астатнія, здаецца, не чытаў. У лютым 2001-га я зноў набыў чарговы нумар нашай Нівы. Ён быў перачытаны цалкам, некаторыя тэксты двойчы. Можна сказаць, я адкрыў для сябе новую сістэму каардынатаў. Менавіта дзякуючы нашай Ніве пачаў цікавіцца беларускай культурай. Сёння, на жаль, той апантанасці няма. Наша Ніва для мяне цяпер газета, а не больш, чым газета. Начная блога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
Вы на хвалях начной свабоды ў студыі Вольга Караткевіч. Да заўтра засталося 37 хвілін і заўтра традыцыйны і зараз традыцыйны для чацвяргу кінаагляд ад Максіма Жбанкова.
Некаторыя кінааматары бавяць час на фэсце «Лістапад», а вось я за салодай гляджу амерыканскі трэш. Стужка рэжысара Дэвіда Эліса «Змеі ў самалёце» – прадукт правакацыйны ды экстрэмальны. Ляціць сабе самалёт з Гаваю да Сан-Францыска. А ў ім сведка супраць мафіёзнага боса, пара ягоных ахоўнікаў, крупка звычайных пасажыраў ды без ліку раз'юшаных змеюк. Фанаты брутальных атракцыёнаў будуць біць у ладкі пасля кожнага кітка чарговай гадзіны. А вось сур'ёзныя кінаманы лёгка адшукаюць шмат спасылак на класічныя фільмы катастрофы, звернуць увагу на чорныя жартачкі, да значыць, што сярод змеяў выканаўца галоўнай ролі Сэмюэл Джэксон выглядае на дзіва арганічна. У негатыўным сэнсе варта ўзгадаць амерыканскую стужку «Аб'ект кахання» рэжысэра Роберта Парыджы. Клерк з вялікай карпарацыі не мае часу на каханне, і таму набывае ляльку, вельмі падобную на жывую жанчыну. There's something wrong with the doll you sold me. It's out of control. It's telling me to do these terrible things. Please, just tell me how to turn it off. Пазней герой сустракае сапраўдную дзяўчыну, але лялька натуральна супраць. І вось тое, што спачатку выглядала містычнай драмай, раптам ператвараецца ў звычайны псіхоз. А гэта, прабачце, мы ўжо бачылі шмат разоў і ў лепшых варыянтах. Напрыканцы маем банальны фінал са стралянінай і неаспраўджаныя глядацкія чаканні. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Нарэшце мы дачакаліся якаснага выдання лепшых фільмаў Райнера Вернера Фасбіндера. Варта адзначыць выдатную стужку Лола. Галоўная гераіня фільма паспяхова спалучае імідж прыстойнай дзяўчыны з працай у шыкоўным бардэлі. Старое кіно Фасбіндера выглядае абсалютна несастарэлым. І не толькі таму, што трапіла да нас з відавочным спазненнем. Гэты самотны эстэт-анархіст праз усё сваё кароткае жыццё пранёс дзіўную любоў ненавісць да радзімы, бо ён не любіў тое, што было навокал, а нідзе болей жыць проста не быў здольны.